ngithi ekuwodeni vele akula lapho esifoda khona ngamarandi, sifoda ngamadollars. Angithi ekugadeni futhi lakho sigada ngamarandi, uma ingamarandi yabithophiwe ukuthi asigadi nge-5 xa uthi yi-50 cent, nxa ungama ulamarandi futhi ubhadele isirandi. Then-ke nxa sokushiya laphana-ke ntambami sithengisa, I mean sithengisa during the day, kulabanye bazawephetha amarandi, lazawephetha ama-dollars, lamapula futhi la ngokufanayo. Right-ke nxa usuthengisele umuntu lapha sofuza i-rate, omunye uzawutshela ukuthi kanye layo ure-rate angifuni njalo, ngendawo zokuthi wena ulandilawula ngendlela. Ugcina uyi-charge njalo ngamarandi ungazange uyithothe apho. Then at the end of the day usubala kwiimali zakho zabe sezishoti, yabo sudliwe kakhulu ngoba following day usuyawoda futhi ufuze futhi uwode ngamadola uthophe apho futhi.
Kodwa nxa lithengisa laphana-ke
ekuthengiseni kho kule challenge, so ungaba le mhlanje uthangahlangan lomuntu wabephethe idola, hhayi uzathi ngamhlophe ngoba uyakunjani, uzathengisa ngemali yena ofuze uthengise ngayo. But then ungaba lo mnyama mhlawumbe lomuntu ophethe ipula lophethe irani ofuze uthophe apho, uyamtshela ukuthi hhayi ngitshela ukuthi ube yingaka. Bayakhona abavumayo, bakhona balayo. So right ukuthi uyekele imali indlule wena ukwazi ukuthi vele akula ngenye indlela, usuzayithathi njalo
ezitolo-ke
abafuhlale bele 1 rate ngoba these days izitolo ezinzima zibhaliwe ukuthi idola isiqual to 13 rand. Kwesinye isikhathi uyawubone kubhale equal to 12 rand, but sokule nyanga plus sizogijimela ama-2 months sokuyi-13 lokhuze sokuyi-13 rand.
Itshintshi-ke yona iyatholakala.
Ya yona iyatholakala, kodwa bithi lapho esithengayo sesithengisayo kuba nzima. Kwesinye isikhathi uyawuqina ukuza i-customer endazi ukuthi ishenje yangikhona kawuyitholanga. Uzathola umuntu uphethe i-$100 ngibuthele i-$50 uzafuna ukuthenga into ye-$2 ngenye yedola, uzagidimikize lokhu uzame ukudinga ilokhu uze nishenje. Kwesinye isikhathi uyisweli, uzagcinekiselula umuntu imali yakhe usendlulele le mali yakhe wona ngosu selingajanga ukuthengisa. Iyahlupha omnye umali sayithengi. Njengoba ngihlezi ngisitsho mina ngingumama wami ukuthi ebantu ukuthi sibe semgwaqweni lokuyenzeka ukuthi abantwana abaningi babale kanye balekele izimo sezihanjwe ngayo. Right, bakhona abalutshwana abasalayo ngitsho. So bona abalutshwana abasalayo bayakhwanisa ukuthi umuntu uyabe eholile umntwana la etholi kanje, ebese kuthumezela yona imali yona leyo ukuthi mama nansi imali incediseka ngikhona ngapho, kodwa igcina inganceda imali yangikhona. Ngathi iyabe isishingathi siyimali ephansi kakhulu okumangalisayo. So abantwana kuyabakhathaza ngoba ingathenga igrosari yena ngala ngitsho iyabe iyimali eningi. Right, ingathenga leyo grosari ukuthi ibuye ngapha futhi kayivumayo. So sofuke ethumeze kuyimali wena-ke ngemali naleyo ukuthi itshintshi ibe ngamadola nga isiphansi kakhulu okuthi ayisakuncedi ngalutho kuya ngayo.